Τώρα λοιπόν διαβάζουμε, ακούμε όλο και πιο συχνά για την περίφημη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που προφανώς και θα αλλάξει την ζωή μας, έρχεται για να αλλάξει τη ζωή μας. Μπαίνουν αλγόριθμοι, μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε μια καθημερινότητα που είναι άλλη. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό? Ερωτηματικό. Ξέρουμε τι είναι αυτό? Θέλω να σας πω λοιπόν πως ο ΣΕΒ αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία διαρκείας για να ενημερώσει για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, που φέρνει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα βιομηχανικό συνέδριο λοιπόν μπροστά μέσα στο Δεκέμβριο. Αυτό ήταν η αφορμή για να συζητήσουμε, για να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Γιώργο Ξηρογιάννη, που είναι αναπληρωτής διευθυντής του ΣΕΒ. Κύριε Ξηρογιάννη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στη συχνότητά μας. Θέλουμε τα φώτα σας, τις γνώσεις σας, να μας κάνετε την εισαγωγή σε αυτό που έχει ξεκινήσει και συζητείτε και που θα αλλάξει τη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό, τι σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τι επιχειρείτε, πού στοχεύετε εσείς εκεί στο ΣΕΒ με αυτό το βιομηχανικό συνέδριο και πώς συνδέεται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Με μεγάλη χαρά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Έχει ήδη φέρει μεγάλες αλλαγές αλλά και μεγάλες προκλήσεις και στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε με την πρωτοβουλία μας που κορυφώνεται στο συνέδριό μας 18 και 19 Δεκεμβρίου είναι να επιταχύνουμε και, ναι, και να πετύχουμε μια γρήγορη μετάβαση της οικονομίας στην εποχή της ψηφιακής και τεχνολογικής επανάστασης. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μετά την κρίση αλλά και ως ο τρόπος σκέψης βρίσκεται ακόμα στην εποχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Συνεχίζει να εστιάζει σε επενδύσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τον εσωτερικό αυτοματισμό και τις υποστηρικτικές διαδικασίες, και ενώ επενδύει αρκετά χρήματα σε αυτές τις τεχνολογίες, χάνει την ευκαιρία να στρέψει την παραγωγή της, να βελτιώσει τις διαδικασίες της και να ακολουθήσει λίγο τα βήματα της υπόλοιπης Ευρώπης.
Κύριε Ξηρογιάννη, εγώ επιχειρώντας να ενημερωθώ για το θέμα που θα συζητήσουμε και ανατρέχοντας σε διάφορα δημοσιεύματα, άλλωστε όμως αυτό που θα πω το ξέρουμε, το αισθανόμαστε κάθε μέρα. Είναι η Ελλάδα έτοιμη γι' αυτό ή όπως πολύ σωστά έχω διαβάσει και σε πολλά δημοσιεύματα κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το τρένο? Γιατί φαίνεται πως εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ότι ο κίνδυνος αυτός είναι μπροστά μας.
Η αλήθεια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή
δεν έχει σημειώσει πρόοδο σε σύγκριση με άλλες χώρες. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Φαίνεται ως ουραγός στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αυτή όμως είναι και μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή από τώρα να ξεκινήσουμε με ένα εθνικό σχεδιασμό και με ένα συντονισμένο εθνικό πρόγραμμα να μεταβούμε σαν οικονομία και σαν επιχειρήσεις στην επόμενη εποχή. Η επόμενη εποχή, αν θέλετε, δεν είναι η εποχή το ρομπότ, δεν είναι η εποχή των λογιστικών συστημάτων ή των εφαρμογών διαχείρισης αποθηκών όπως έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε. Η επόμενη εποχή μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάει για μηχανές που συνδέονται και μιλάνε αυτόνομα και μόνες τους χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση. Η επόμενη εποχή έχει ανάλυση μεγάλου δεδομένου για να καταλαβαίνουμε τις καταναλωτικές συνήθειες όπως ο καταναλωτής τις δημιουργεί εκείνη τη στιγμή. Η επόμενη εποχή έχει εικονική πραγματικότητα, έχει ψηφιακά εργοστάσια και το καθεξής.
Ο άνθρωπος που είναι μέσα σε αυτά σε επίπεδο παραγωγής, κύριε Ξηρογιάννη, γιατί ξέρετε όλοι τώρα θα ακούν όλα αυτά τα robotics και τα λοιπά και σου λέει τι γίνεται, χάνονται θέσεις εργασίας, εγώ ως εργαζόμενος που είμαι, υπάρχω?
Βεβαίως. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή 20 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτό το επόμενο βήμα. Έχουν ξεκινήσει προγράμματα μετασχηματισμού της οικονομίας και της παραγωγής. Έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, διαφορετικές θέσεις εργασίας, αλλά έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχουν ξεκινήσει προγράμματα αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν ο κεντρικό ρόλο ακόμα και σε αυτή την βιομηχανική επανάσταση με διαφορετικές δεξιότητες. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με τους εαυτούς μας, σήμερα η Ελλάδα, παρότι έχει ίσως το μεγαλύτερο αριθμό σε αναλογία σε αποφύτους θετικών ή μηχανολογικών σπουδών, παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες γρήγορα έχουν καταλάβει αυτό το έλλειμμα και γρήγορα έχουν στρέψει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση να καλύψει αυτό το κενό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε αργήσει, βέβαια, είναι η αλήθεια. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Και η κρίση, αν θέλετε, έφερε ακόμα πιο πίσω, αν θέλετε, τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία. Τώρα όμως είναι η πρόκληση. Με μια συντονισμένη εθνική προσπάθεια, να πάμε στην έως το αύριο.
Ο ΣΕΒ είναι ένας φορέας που μπορεί να συνδράμει, να βοηθήσει, να ενημερώσει την κατεύθυνση αυτή. Έχετε το παρατηρητήριο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Βεβαίως. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα μόνιμο μηχανισμό να παρατηρεί και να καταγράφει αυτές τις τάσεις, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και συστήσαμε αυτό το παρατηρητήριο. Αν θέλετε να σπόρισουμε ένα έτσι ενδιαφέροντα ευρήματα που είχε βγάλει, κάναμε μια.
Διεξάγεται έρευνα. Τι ακριβώς κάνετε?
Ακριβώς. Κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών κλάδων και δικοτήτων, να καταλάβουμε λίγο πώς βλέπουν το ψηφιακό τους μέλλον. Και μας είπαν με μεγάλο ενδιαφέρον ότι το 90% των απαντήσεων τους ενδιαφέρει το ψηφιακό αύριο. Αν όμως το αποκωδικοποιήσουμε, μόνο το 45% έχει μια ψηφιακή στρατηγική για το αύριο. Και μόνο το 7% αντιλαμβάνεται την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σαν κάτι ουσιαστικό που τους αφορά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχει ξεκινήσει και έχει μπει στα πρώτα βήματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, και ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Έχει ένα έλλειμμα στόχευσης και επιχειρήσεις και οικονομία και δημόσια διοίκηση και τα ερευνητικά
κέντρα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ξηρογιάννη. Οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη ενημέρωσης, γιατί οι πολίτες μπορεί να έχουν. Οι επιχειρήσεις όμως, οι επιχειρηματίες οι οποίοι δρούν, επενδύουν, έχουν και αυτή έλλειψη ενημέρωσης?
Αν θέλετε, έχουν μια έλλειψη στρατηγικής, υπηξίδας. Δεν ξέρουν πώς να πιάσουν, από πού να ξεκινήσουν και πώς να συνεχίσουν το τεχνολογικό τους μετασχηματισμό. Ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν πολύ μεγάλα ποσά σε ψηφιακές τεχνολογίες, και αυτό είναι πολύ εμφανές ακόμα και μέσα στην κρίση, η τεχνολογία αυτών των συστημάτων είναι ξεπερασμένη, είναι προηγούμενης γενιάς. Άρα δεν είναι απλώς αν επενδύουμε πολλά ή λίγα, είναι σε ποια κατεύθυνση και σε ποια συστήματα κάνουμε αυτές τις επενδύσεις. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Mm-hmm. Να δείξουμε, αν θέλετε, ένα αύριο για την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική οικονομία και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση και τα ερευνητικά ιδρύματα.
Α, είπατε και τη δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση, έχω την αίσθηση, θα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία.
Εντάξει, η δημόσια διοίκηση.
Σας ακούω ήπιο. Σας ακούω ήπιο. Ναι, μ' αρέσει που τα λέτε στρογγυλά-στρογγυλά, ναι.
Να πούμε όμως, επειδή κάναμε την έρευνα μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη δημόσια διοίκηση, είδαμε και εκεί ότι και η ελληνική δημόσια διοίκηση επενδύει σημαντικά ποσά σε συστήματα πληροφορικής. Δεν είναι πίσω ως προς το ύψος των επενδύσεων που κάνει σε νέες υπολογιστές εφαρμογές κ.ο.κ. Αυτό που λείπει είναι ότι τα συστήματα αυτά δεν αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δεν είναι διασυνδεδεμένα, δεν δημιουργούν αυτοματοποίηση, δεν μειώνουν την γραφειοκρατία, δεν βοηθάνε τις επιχειρήσεις να μην κάθε φορά αναγκάζονται να βάζουν τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικά μητρώα και το καθεξής. Άρα και πάλι δεν είναι θέμα ύψους επενδύσεων, είναι στόχευσης και χρηστικότητας.
Άρα κύριε Ξηρογιάννη, αντιλαμβάνομαι από όσα λέτε και με βάση τις έρευνες και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας χρειάζεται ένα εθνικό πλάνο, μια εθνική συνεργασία, μια εθνική σύμπραξη για αυτό τον περίφημο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό.
Το είπατε πολύ σωστά και σε αυτό κατέληξε και το συμπέρασμα ανάλυσης όλης της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, 19-28 που έχουν σήμερα, είναι πιο μπροστά από εμάς στην ψηφιακή οριμότητα. Αυτό έχουν κάνει. Έχουν δημιουργήσει ένα εθνικό όργανο, ένα εθνικό σχήμα, μια εθνική σύμπραξη, όπου δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκή κοινότητα συντονίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν από κοινού τα βήματα μετάβασης στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Επανάσταση. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ακολουθεί καμία από αυτές τις πρακτικές και είναι κάτι διαχρονικό. Δεν αφορά ούτε το σήμερα, ούτε πριν από 6 μήνες, ούτε μετά από 6 μήνες. Διαχρονικά η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα συντονισμού εθνικών πολιτικών. Δυστυχώς όμως χωρίς μια συντονισμένη εθνική πολιτική για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Μα δεν γίνεται, γίνεται. Ναι, γίνεται αν δεν υπάρχει μια εθνική στόχευση γι' αυτό. Δεν είναι μια υπόθεση εξατομικευμένη, έχω την αίσθηση.
Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και τα στοιχεία και την έρευνα που έχουμε κάνει, η έμφαση που δίνουν αυτά τα εθνικά σχήματα είναι ανεξάρτητα από το αν είναι λίγο ή πολύ βιομηχανικές χώρες. Βλέπουμε ακόμα και χώρες όπως η Ιταλία, που είναι μια βαριά βιομηχανική χώρα, επενδύει πάρα πολύ μέσω των τριμερών συνεργασιών που ανέφερα στο να εξυγχρονίσει τη βιομηχανία της.
Ποια χώρα επενδύει περισσότερο?
Να βάλουμε δύο διαστάσεις. Η χώρα που ξεκίνησε, αν θέλετε, τη λογική του Industry 4, του Βιομηχανία 4, ήταν η Γερμανία. Πρώτη αναγνώρισε ότι αν δεν αλλάξει τη βιομηχανία της στη νέα εποχή, θα έχει πρόβλημα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Και αμέσως μετά, γιατί δεν έχω ούτε 30 δεύτερα, ποια ήταν η επόμενη?
Ιταλία, Αυστρία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Μάλιστα. Αν θέλετε, 19 άλλες χώρες πριν της Ελλάδος, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο καμπανάκι.
20 ήμασταν.
Είμαστε πολύ χαμηλά.
Μάλιστα.
Ας μην αποκλειδόμαστε, είμαστε πολύ χαμηλά.
Κύριε Ξηρογιάννη, εγώ μπορώ να υποσχεθώ πως εμείς κάναμε την έναρξη σήμερα. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη συζήτηση αυτή, να καταλαβαίνουμε γιατί, τι είναι αυτό που θα έχουμε μπροστά μας και πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιώργος Ξηρογιάννης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του ΣΕΒ. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την έχουμε μπροστά μας. Μόλις την ανοίξαμε τη συζήτηση, για τα πάνω-πάνω πιάσαμε.